FSI Cantonese Basic Course, Lesson 11, Tape 2.
10. Response Drill. Example 1. Teacher.
你够唔够钱买啤酒啊？鸭头。
Student.
够，我啱啱够钱买。
2. Teacher.
你够唔够钱买鞋啊？零头。
Student.
唔够，我唔够钱买。
1.
你够唔够钱买铅笔啊？鸭头。
够，我啱啱够钱买。
2.
你够唔够钱买苹果啊？零头。
唔够，我唔够钱买。
3.
你够唔够钱买烟仔啊？鸭头。
够，我啱啱够钱买。
4.
你够唔够钱买橙啊？鸭头。
够，我啱啱够钱买。
5.
你够唔够钱买恤衫啊？零头。
唔够，我唔够钱买。
6.
你够唔够钱买鞋啊？零头。
唔够，我唔够钱买。
11. Expansion and Substitution Drill. Example 1. Teacher.
我得好少钱，好多。
Student.
我得好少钱，但是他有好多。
2. Teacher.
他有好多钱，好少咋。
Student.
他有好多钱，但是我得好少咋。
1.
他有好多钱，冇几多咋。
他有好多钱，但是我冇几多咋。
2.
我冇几多钱，几多噶。
我冇几多钱，但系佢有几多噶。
3.
佢有几多钱，些少咋。
佢有几多钱，但系我得些少咋。
4.
我有些少钱，好多噶。
我有些少钱，但是他有好多的。
5.
他有好多钱，好少咋。
他有好多钱，但是我得好少咋。
6.
我有好少钱，几多噶。
我有好少钱，但是他有几多噶。
7.
他有几多钱，些少咋。
他有几多钱，但是我得些少咋。
8.
我有些少钱，好多噶。
我有些少钱，但是他有好多的。
12. Substitution Drill. Example. Teacher.
佢食好多牛肉噶，几多噶
？Student，
佢食几多牛肉噶
？One，
佢食几多牛肉噶？饭
佢食几多饭噶
？Two，
佢食几多饭噶？猪肉。
佢食几多猪肉噶
？Three，
佢食几多猪肉噶？饮茶，
佢饮几多茶噶
？Four，
佢饮几多茶噶？好少嘅咋，
佢饮好少茶噶咋
？Five。
佢饮好少茶嘅咋，啤酒。
佢饮好少啤酒嘅咋。
Six。
佢饮好少啤酒嘅咋。牛奶。
佢饮好少牛奶嘅咋。
Seven。
佢饮好少牛奶嘅咋，食饭。
佢食好少饭嘅咋。
Eight。
佢食好少饭嘅咋，冇几多。
佢食冇几多饭嘅咋。
Nine，
佢食冇几多饭嘅咋，攞钱。
佢攞冇几多钱嘅咋。
Lesson 11 Conversations for Listening. One， a clerk totals the bill for a customer at a grocery store.
四支啤酒。六支汽水，十个橙，十三个二啦。
嗱，呢度$100。
好，等我找翻俾你啦。哎呀，对唔住，唔够散纸添。你有冇散纸啊？
我都冇噃。
咁，唔该你等阵，我搵人唱开佢啦。
好啦。
呢度找翻$86俾你。
你有冇$1啊？
有。你想要几多呢？
唔该，你唱$10我啦。
好，
唔该晒。
Two, in the bank at the teller's window, Mr. Wong puts down a $500 and says,
唔该，你同我唱开佢啦。
唱几多啊？系唔系爱晒$10啊？
唔系，爱4张$100，10张$10。
唔够$10噃，爱9张$10。十个$1好唔好啊？
好，爱啲散银都好。
Three, talking about a borrowed book.
你今日唔记得带嗰本书翻嚟俾我啊？
哎呀，唔记得添，真系对唔住啦。你几时要用啊？
我等阵要噶，一阵我学英文，冇书睇唔得嘅噃。
咁，我而家翻屋企攞俾你啦。
要翻屋企攞啊？唔好啦，你知唔知呢度边个有呢本书可以借住俾我先噶？
啊，陈生都用嗰本书学英文，等我叫佢借俾你啦。
好啊，唔该晒。
This is the end of lesson 11.